Привітанне. З вами канал Свабоды Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, пісьменнік Андрэй Бастунец. Андрэй, прывітанне.
Вітаю.
А таксама спецыяльны карэспандэнт і рэдактар эфіру Еўрапейскага радыё для Беларусі Змісер Лукашук. Змісер, прывітанне.
Прывітанне, Юрый, прывітанне ўсім.
Тэма ці тэмы нашай сённяшняй гутаркі гэта складаныя прафесійна-этычныя пытанні, якія ўзнікаюць зараз перад беларускімі журналістамі. Это насамрэч так, як бы сказаць, не такая ўжо цэхавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмяркоўваем, это тычыцца толькі нас, нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Канкрэтна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на Радыё Свабода, я думаю, і Змісер сутыкаецца, і я думаю, Андрэй у курсе пра такія сітуацыі у розных медыя. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаецца да яго сваякоў, сваяка, скажам. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма, нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «Напрамілы Бог, прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрэй, што вот в этой сітуацыі, гледзячы з юрыдычнага і з этычнага боку, трэба рабіць, варта рабіць?
Ну, ведаеце, я бы больш не пра юрыдычны бок казаў, хутчэй пра этычны, бо з юрыспрудэнцыя ў Беларусі зараз так вельмі праблемная сітуацыя наогул. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, у праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але ўсё той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён ўжо апублікаваны, і на мой погляд, там пытанні пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла ў эфір ці надрукавана, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так кожны раз, кожны пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажам, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку, зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс медыя, якія таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю.
Она не одна такая.
И она не одна такая, да, но недавно была подобная ситуация. И раз по раз просто люди соступают тиску с боку следства. И я не думаю, что это будет что-то лепше для их свояков.
Змісер, як вы паступаеце ў падобных сітуацыях? Як, на ваш погляд, трэба паступаць? Вось Андрэй сказаў, што ну, як бы залежыць ад сітуацыі, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. А ад якіх дробязяў што залежыць? Умоўна кажучы, калі чалавек гаворыць, скажам, што «Ой, мне будзе кепска». Ну вот можно ему сказать, что слушайте, ну вот жыццё показывает, практика показывает, что галосность это, ну, коли не уратование, то это один из родок вогуле полепшить ситуацию политвязня. Коли про это ведае свет, ну як бы, может быть, не те часы, коли белорусские влады прослуховывались до Захода, но тем не менее, вот галосность, это, и вот ці варта это человеку казать, ці варта его пераконывать у гэтым. Змістер.
Ну, я пачну з таго, што насамрэч гэтай праблеме, скажам так, ёй не адзін год, не два гады, не, скажам, з вось гэтых масавых рэпрэсій, якія пачаліся ў 20-м годзе, ўсё пачалося. У гэтай сітуацыі пачаліся даўно, беларускія журналісты сутыкаліся з імі і 5, і 10, і 15 гадоў таму. І але сітуацыя ў тым, што от сапраўды ўсё упіраецца ў тым, што і наша пазіцыя заўсёды была такая, каб паспрабаваць патлумачыць людзям, што толькі галоснасць, толькі вось наданне публічнасці ўсёй гэтай сітуацыі можа чалавеку дапамагчы. А ўсе гэтыя размовы пра тое, што адвакат, а тым больш следчы бараю не агучваць гэтую інфармацыю, это ўсё казкі для бедных, што дзякуючы таму, што вы прамаўчыце, будзе лепш, гэта ўсё неправда. Іншая сітуацыя ў тым, што даводзіць вось гэтую інфармацыю там яшчэ 5 гадоў там ці нават 2 гады таму беларусам было значна цяжэй, таму што ўсё ж такі пад рэпрэсіі, пад гэтыя пераследы найперш па палітычных нагодах трапляла, ну, скажам так, невялікая колькасць людзей, адносна невялікая колькасць людзей, і гэта была абмежаваная колькасць людзей палітычна актыўных і гэтак далей. А ў 20-м годзе, калі рэпрэсіі сталі шырокімі, калі людзі паглядзелі вялікая колькасць беларусаў, ну, можа быць, нават я не буду гаварыць за ўсю Беларусь, але вельмі шмат беларусаў даведаліся пра тое, як адбываюцца суды. Бо цяпер, ну, я думаю, што праўда тое, што ні адной беларускай сям'і не засталося, дзе б не было, калі не свайго нейкага асуджанага, як мінімум на 15 сутак, то як мінімум там сваяка, добрага знаёмага, суседа, сябра і гэтак далей. І яны ўсе ведаюць гэтую сітуацыю, ведаюць, як працуе гэтая так званая лукашэнкаўская судзебная сістэма, што замоўчванне нічога не дае. І таму зараз, канешна, людзей прасцей іх пераканаць, што замоўчваць не трэба, верыць словам следчых адвакатаў ці яшчэ каго, што калі замаўчыце, то будзе лепш. Людзі гэта разумеюць, што гэта не працуе, хаця ўсё адно мы сутыкаемся з гэтымі праблемамі. Всё
Питер,
одно.
А вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит, я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его пераконываете, яе, что вот так и так, вот досвід, вот практика. Человек вам каже, дякуй, я зразумел, ці зразумела, вы меня не пераканали.
Да, але все
я одно... вас все ровно вельми прошу зрабіць тое и тое. И ваша реакция.
Да, гэта наша пазіцыя нашай рэдакцыі, мы робім. Мы ідзем насустрач чалавеку, калі вы лічыце, што так будзе лепш, нават нягледзячы на тое, што гэтая інфармацыя ўжо распаўсюджаная і распаўсюджаная, прычым не толькі, вот, да прыкладу, нашым СМІ, Еўрарадыё, што яна ёсць ужо на Радыё Свабода, што яно ёсць там на іншых СМІ, мы это кажам, чалавека, калі гэта не пераконвае, мы перабіраем. Хай на іншых СМІ застаецца, ці чалавек тэлефануе ў іншыя СМІ, а там да яго не прыслухоўваюцца і пакідаюць гэта. Гэта, ну, іх пазіцыя. Наша пазіцыя, мы ідзем на сустрач і прыбіраем альбо прозвішча, альбо некія ўзгадкі, каб немагчыма было ідэнтыфікаваць, прынамсі праз наш матэрыял, таго чалавека, які гэта казаў.
Андрэй, а вот... іншая, ну, як бы, падсітуацыя. Калі на сайце з'явілася так, як бы, ну, вот-вот, хаця Дмітрий сказаў, і тут ёсць праблема. А калі паміж тым, як дадзена інтэрв'ю, і тим, як яно з'явилося на, скажімо, сайті, стало публічним. У мене, до речі, була ситуація одна з одним чиновником, який мені дав інтерв'ю, я довго над ним працював, а потім він мені телефонує і каже: «На промілий Бог, приберіть вот этот кавалок, я вас вельми прошу». Ну, ви мені це казали, ну, зрозуміло, тут справа не в тим, що там хтось підпис ставив, підпису не ставили, але от в такій ситуації, коли чоловік просить, але інтерв'ю не з'явилося, тут якби треба йти на зустріч?
Під час редактування його? Так, це так само ситуація, яка, до речі, не тільки з державними чиновниками, може бути і з активістами демократичними. І я так само, коли працював у газеті з цим, сутикався, коли я здимав інтерв'ю, а потім чоловік мені дзвонить і каже, що я такого, я так не кажу. Ну, це вже крихи інша справа, це справа авторського права. По великому рахунку, все залежить від того, якого сенсора кшталту ця інформація, бо по авторському праві і той, хто дає інтерв'ю, той, хто бере його, мають свої авторські права. І, до речі, тут доволі заблудена ситуація є, але я б, коли гэта інформаційна, коли гэта не має творчого складання, ось той, що сказав чоловік, а гэта просто інформація, яку він давив, тут уже редакція мусить вирішати сама, ці йти на зустріч чоловіку, ці відмовлятися від його, бо ось у нас є підтвердження, все буде залежати від того, як будуть далі з ним відносини розвиватися. Але коли це є там великий творчий складник у тим, що сказав чоловік, ну, тут уже можуть зникнути питання, зв'язане із авторським правом. Коли це інформація, прес-інформація, як це пишуть, то тут мусить вирішати, звісно ж, редакція, журналісти заходять із своїх підходів, а я ведаю, що некоторі заміжні СМІ наогул не дають інтерв'ю на вичитку, умовно кажучи, принципово і попереджують об гэтым, ці вже заходять від ситуації.
А тут є відрознення поміж, скажімо, official person і звичайним чоловіком. Official person, я так розумію, для них більш строгі підходи. Коли ти політик, коли ти чиновник, то, як би мовити, думай, що говориш. А ось коли звичайний чоловік, ну, він потім, може, міркує, боже, я ляпнув таке, коли ласка, пробачте, от, приберіть, для Бога. Ну, а з іншого боку підход, ну, слухайте, якби, ми СМІ, якби, ми вам не можемо пойти на суш. Так чи ні?
Юро, ви цілком маєте рацію, бо є публічні персони, публічні особи, і які под большим громадським контролем, і в тому ліку контролем медіа знаходиться, є приватна особа, яка може знову нічим не розбиратися, у тому ліку не розбиратися з того, що ми починали, коли йому щось каже слідчий, і він каже: «А, та, а я ж зробив дренно своєму свояку», наприклад. Це є два різних підходи, але їх об'єднує одно – громадський інтерес. Не жовта зацікавленість, а громадські інтереси. Коли ця інформація має громадський інтерес, то я думаю, що журналісти можуть її давати, ну, в ефір.
Насуперек. Просьбі.
Навіть насуперек. Я кажу, що ця тема, яка вельми серйозно обмірковується про оборонців, бо чоловік, який не дає згоду, може не розуміти того, що він не тільки робить дренно, я згодний со Змітером, своєму свояку, сябру, ще комусь, а він ще може робити дренно і громадство, яка могла б довідатися певної інформації, і це могло б крихи некі процеси у тим самому громадстві з боку держави зменшити, притормозити. Але це, повторюся, тут немає універсальної формульовки, тут кожним індивідуальним випадку треба приймати особливе рішення.
Змітер, яшчэ больш такая можа быць складаная, а можа быць больш простая сітуацыя. І зноў жа СМІ даведваецца, ну, напрыклад, пра затрыманне, кагосьці затрымалі, і сваякі звяртаюцца з той жа просьбай. Калі ласка, прыбярыце гэты матэрыял, ну і зноў жа з тым жа, як бы з тым жа тлумачэннем, вот я баюсь, мне сказалі, я лічу, што з ім можа вот з маім сваяком за кратамі можа нешта здарыцца, але ў дадзеным выпадку інфармацыя не ад гэтага чалавека атрыманая. СМІ атрымала з нейкай іншай крыніцы, сваёй крыніцы. А человек просит, в этой ситуации, ну, как бы мы вам не обязаны, мы не от вас эту информацию отримали, но все равно я прошу, вот ему будет кепско, это ваша отказность, вы ему пошкодите, ваши деньги.
Были такие ситуации, когда я от, скажем, людей, от, так, отримливал информацию, что того-то конкретного человека затримали, что он уже находится в СИЗО, але адразу папярэджвалі, што гэтую інфармацыю сваякі прасілі не распаўсюджваць. Яны не хочуць, каб яна была вядомая. Ну і зноўку вяртаемся да гэтай тэзы, таму што следчы сказаў, што калі гэта стане вядомая СМІ і грамадскасці, то будзе горш для яго. І зразумела, калі ну, нам стала вядома, але і чалавек, які гэтую інфармацыю перадаў, кажа, што сваякі не хочуць, я толькі для цябе гэта кажу, для твайго і для тваёй інфармаванасці, і сваякі, то есть, супраць выступаюць, то мы гэтую інфармацыю не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, ситуация такая.
Нам становится, бок, да?
Да, да, нам становится вядома информация, ніякай информации про то, як на гэта могуць адреагаваць сваякі у нас нема, але информацию мы атрымалі. І мы яе даем, тому что нам стало вядома. А потым мы уже вяртаемся до початку нашай размовы, калі телефануюць сваякі і кажуць, калі ласка, прибярыце, бо будзе горш, і тут пачынаецца вось гэта гульня ў тлумачэнні і прыняцце рашэння.
І яшчэ адзін кейс, падобны на гэты, это фото. Пасля, падчас пратэстаў 20-го году, 21-го году, они ў меншай ступені былі, ну, былі тысячы, сотні, десяткі тысяч фотаздымкаў, счэпкі, маніфестацыі, і гэтак далей. Мы іх друкавалі, вы іх друкавалі, мноства СМІ іх друкавала. І часам пра недаўнія здымкі, ці нават даўнія здымкі, ну, атрымліваюцца па Орвелу. Вот чалавек звяртаецца і зноў жа, напрамілы Бог, калі ласка, прыбярыце фото. Заблюрце мяне таксама варыянт. Калі не можаце зняць, заблюрце мой твар. Таму што, ну, все бачаць, што ў краіне адбываецца. Быў на пратэсце, калі ласка, да дзверы, губазік і гэтак далей. І чалавек кажа, ну, вот, ну не падставляйце мяне, не сажайце мяне насупраць гэтай дзверы. Так бы мовіць, не штурхайце. З іншага боку, ну, я кажу, ну, мільёны здымкаў. Іх што, усіх пабраць? Усі... Кожны такі здымак з тварамі, з адкрытымі тварамі. А ў нас, дарэчы, калі вы памятаеце, не было тое, што ў розных краінах бывае, ў нас людзі не закрывалі твар. Што і тых твараў, я кажу, вельмі шмат. Так што, усе здымкі гэтыя прыбраць, ці вот папрасілі прыбраць, ну, я кажу, как у Оруэлла, как бы перапісваем мінулае. Але ну, для чалавека рэальна, калі вот в этой ситуации, скажем, с информацией про политвязня, тут сапраўды, ну, ёсць галоснасць, пытанне галоснасці і гэтак далей. Але тое, што за фото на пратэсте чалавека могуць пасадзіць пад дзвер губазіка, это праўда. Магчыма, этого будзе недастаткова, а можа і дастаткова. Там не парятся. По цяперашнім часе не парацца. Праблема. Змітер, як вырашаць?
Тая ж самая ситуация. Мы выдатно разумеем, у якой ситуации живе краіна, живуць люди в Украине. Оруэлла никто не отменял. По ім живем, і тому калі тлумачэнні ізноў такі про тое, што ні ў адных нас такія здымкі, што ў прынцыпе інтэрнэт усё памятае, прыбірае, не прыбірае, ўсё гэта ёсць у кэшы і гэтак далей, мы ідзем на сустрач. Калі чалавеку так лягчэй, от я звярнуўся, яны взялі, заблюрылі, ну, мне лягчэй, спакайней, ну, хай будзе так. Мы ідзем на сустрач і тады альбо здымаем здымак з публікацыі, альбо заблюрваем твар.
Андрей, ну вы, можа быць, ведаеце больш як бы шырокі гарызонт, вы ўзаемадзейнічаеце з праваабаронцамі. Якая як бы больш шырокая практыка? Ну вот мы чулі, як сказаў Зміцер, а як паводзяць у такіх сітуацыях іншыя беларускія, скажам, незалежныя СМІ, і як паводзяць, ну я не ведаю там, у Расіі, напрыклад, я не ведаю, в Азербайджане.
Ну, сітуацыя ж мяняецца ў кожнай краіне, і ў кожны час яна выглядае па-рознаму, але паўтаруся, яна заўсёды спрэчная. Спрэчная і індывідуальная. І я згодна з тым, што казаў Зміцер. Яшчэ некалькі гадоў таму мы маглі бы сказаць спакойна, што чалавек выйшаў на масавую акцыю, ён ужо юрыдычна сам выказвае сваё меркаванне і сваім тварам, ён сам ужо на масавай акцыі знаходзіцца, і ніякай праблемы з тым, што яго фотаздымак з масавай акцыі размешчаны ў сродку масавай інфармацыі, з юрыдычнага боку проста немає, не можа быць. Але калі мы трапляем праз некалькі гадоў у 2020 ці 2021-2022 год, мы бачым, што зараз пачынаюць пераследаваць людзей, і тут ужо пытанне і ўласнай адказнасці журналіста, і рэдакцыйнай палітыкі, і паўтаруся, гэта вельмі спрэчнае пытанне, на якое няма аднолькавага адказу і нават у аўтарытарных дзяржавах, у дэмакратычных ён ёсць. У дэмакратычных ты выйшаў на масавую акцыю, ўсё. Ты ўжо сам выйшаў пад сафіты. Гэта тваё ўласнае меркаванне. У аўтарытарных ці таталітарных рэжымах тут узнікае ўжо іншае пытанне, наколькі чалавек усведамляў, а ў 20-м годзе ніхто не усведамляў ступень адказнасці, з якой людзі сутыкнуцца, што рабіць, а што рабіць з інтэрнэтам, бо большасць здымкаў гэта проста насамрэч Фейсбук там ці яшчэ іншыя соцсеткі, людзі самі размяшчалі там свае фотаздымкі. Што з гэтым рабіць?
Ну, ведаеце, як біблійная формула не можа зло не прыйсці ў свет, але горы таму, праз каго ён сыходзіць. Так, фотаздымак можа быць і ў розных месцах, але вот як бы фотоздымок з вашага СМІ вот можа канкрэтна легчы у течачку губазіка, вот, і адпаведна. А скажыце, а вот
насамрэч можна насамрэч мы мусім вельмі чётка канкрэтна разумець, што гэта не віна сродка масавай інфармацыі, які надрукаваў гэты здымак. Гэта віна сілавых структур, таго самага губасіка, каго загодна, улада ў Беларусі, якія зламалі закон, тое, што зараз за фотаздымак, з які фотаздымак чалавека, які ідзе са сцягам, напрыклад, прыцягваюць да адказнасці. Гэта іх віна, гэта іх адказнасць. Але журналісты, канешне ж, мусяць там выпрацаваць пэўную у межах рэдакцыі, напрыклад, палітыку, як сябе весці ў такіх выпадках і як рэагаваць на тое, што хтосьці спрабуе папросіць зняць гэты здымак і можа лепш зняць, хаця гэта, паўтаруся, вельмі такое складанае пытанне.
Андрэй, а вот скажыце, ну вот мы пачулі пазіцыю з метра, ці ёсць беларускія незалежныя СМІ, можа быць, там телеграм-каналы, у якіх пазіцыя такая, мы ніколі этого рабіць не будзем. Вот ёсць фото, як бы, ну вот як вы сказалі, пазіцыю на Захадзе, скажам. То есть ты выйшаў там, я не ведаю, на маніфестацыю жоўтых камізэлек, ці яшчэ, это твая адказнасць. якби, як ми пам'ятаємо, до речі, на маніфестаціях жовтих камізелек по-всякому поліція обиходилася, навіть во Франції. А ось, так от, чи є білоруські ресурси, я кажу, це можуть бути телеграм-канали, які займають от таку жорстку позицію, якби, ні, ми цього робити не будемо ніколи.
Да, я веду, є такі ресурси. І гэта, ну, ось гэта їх позиція.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Дмітра, такая як бы дыялогавая. То есть я так разумею, што няма СМІ, которая, што называецца, на любы запад, на раз, два, три, папрасілі зняць. Я так разумею, што людзі альбо адмаўляюцца, альбо вступаюць ў дыялог. Так?
Ну, так, мне падаецца, што гэта так.
І в этой ситуації яны могуць і так паступіць, і эдак
паступіць. Не ведаеш, як паступіць, паступай па закону. Ёсць такая фармулёўка. У дадзеным выпадку сродкі масавай інфармацыі не парушаюць закона, калі яны выдаюць здымкі з масавай акцыі. Іншае пытанне, я ўжо казаў, гэта этычнае пытанне і гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ ў большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут усё вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодэксы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцы гэтай палітыкі. Як сябе весці ў такіх сітуацыях?
Добра, дзякуй вялікі Змітер, дзякуй вялікі Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вітаю всіх на «Свабодзе прэміум». Тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Расскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам, дзецьмі, проста жанчынам. І ў той момант насамрэч мае калітанкі з фемсектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, якія ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну і па праўдзе кажучы, я і абсалютна большасць беларусаў, якіх я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш вопыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы рейд-кіт, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць. І зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці і так далей. Але прынамсі у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких, якія ініцыятыву самі пачыналі, альбо грамадскіх арганізацій, якія займаюцца жанчынамі. На гэты момант менавіта гэтай арганізацыі, да іх не звярталіся жанчыны, якія звалцілі. Але все одно ми хочемо, щоб був некий такий мінімальний набор корисних речей. І все, що зараз я можу робити, це про інтерв'ю, про СМІ, доводить до жінчин, що є ті, хто вам повірить, є ті, хто вас ні в якому разі не буде допитуватися, питати докази, що є ті, хто зробить все конфіденціально, щоб жінчини принаймні не боялися і зверталися. Тому що на даний момент, з того, що мені відомо, більшість випадків соціального гвалту, про які ми відаємо, це ті, кого привезли в лікарні. Тому це ті, хто, на жаль, вже самі не могли йти. Ось, жінчини, які фізично можуть ходити, скажімо так, вони частіше про це просто не кажуть.
Наста, я хотіла удакладніти, розмова йде про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войскоуцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь. И есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляют в ситуацию сексуального гвалту, так? И якими и тыми вы занимаетесь, так? Тим виновата гэтыми?
Тяжко сказать, занимаюсь, потому что так по правде я являюсь таким связующим звеном одного ланцуга, у яким есть шмат контактов, и коли эти контакты некому потребны, я безумовно их передаю. Насколько мне известно, на конт сексуального рабства и на конт уголовной ситуации на межи, ну, принамсі некілька тижнів назад, наприклад, у міжнародної організації для страда не було ні водної заяви, що зараз може бути там нічого змінилося, або може у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жінчин, безумовно, не про національність, тому що шмато каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо українкам, ми допомагаємо жінчинам. Тому що, ну, там допомогти проїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці, армянці, яка все життя прожила в Україні. Тобто, ну, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути абсолютно різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеність, що нема свідків, що нема наказаності ніякої, не буде так. Тому, коли буде який-небудь запит, безумовно, ми допоможемо цій кожній жінчині. До мене на гетю не зверталися жінчини на опрос, жінчини, яких мене це схвалили. Я на сувязі із Міністерством охорони здоров'я України, із організаціями як у Європі, так і в Україні. Але що мене радує, наприклад, у цій ситуації нічого не може радувати, але все-таки є такий момент. Це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жінчини з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це дуже важливо. Тобто виїхати не в контексті як. І вони розуміють, що треба сісти на тягнік, треба доїхати, але менавіто з пункту лежання як перейти межу. Більшість з них ніколи не були за межу. Да? Менавіто з цього пункту лежання, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене хоча б це вже дуже радісно. Уже там три жінчини і п'ятеро дітей виїхали. Ось я зараз на совісті ще одної. Тобто просто дати цю підтримку жінчинам, які не ведають як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо, я ведаю, што конкретно ті жінчини, яких я зустріла на межі, яких я завезла некуди, альбо жінчини, з якими я на совісті, конкретно вони принамсі не пострадають. Гэта ўжо добре.
От я хотіла процитувати уповноважену Верховної Ради України у правах чоловіка Людмилу Дянісову. Вона 22 красовіка повідомила, що більшість 400 громадян, які звернулися по психологічну допомогу, стали об'єктами сексуальних злочинств у російських солдат. І Людмила, і ти говориш про те, що в випадках зґвалтування не всі ахвяри готові публічувати свою біду, як ти кажеш, от тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити соправдний, реальний масштаб цієї з'яви тепер?
Я боюсь, що ми його зможемо довідатися приблизну кількість, коли пройде шмат годов, тому що я люблю повторити, що Світлана Олексєєвич написала книгу «У війни між наших пар» коли, про 40 і про 60 років після війни. Тобто, я думаю, що, можливо, неколі жінчини зможуть розказати, тому що з того, що я зараз ведаю, з тої інформації, так само, яка була огучена, я веду, что звонять, например, телефонец до психологинь, и вельми анонимно, и навыть не хочется навыть по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навыть у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час ее статистика, я веду, что статистика в этой России, в Беларуси, я думаю, что по Украине такая самая, у мирный час вертается от 10 до 20% злоутованных женщин. То бок, ну, мы можем уже, да, помножить минимум на 10. Я лечу, что у военный час это лишь шмат больше, по-перше. По-другое, важно еще сказать про то, что, на жаль, великую колькость женщин, девчат, девчинок, хлопчиков, не скажу, что запливо хлопчиков, забивают после гвалту. Тому ці зможем мы подлечить всех, я думаю, что на врате. І ці зможемо ми наказати усіх це навраці, тому я спробую сконцентруватися просто на тим, що коли некому конкретній, некому потрібна допомога, я хочу її допомогти.
Коли говорити не про жінчин-ахвяр гвалту, а про дітей і мужчин, то виглядає, що тут за статистикою ще гірше, ще менш людей захочуть, і многі, напевно, і не зможуть про це сказати, так?
Так, і це, на жаль, така так сама статистика, що вельми часто, наприклад, гвалтовники мирно, знову таки, час вибирають у ахвяру хлопчиків тільки за тої причини, не тому, що люди, наприклад, ну, тільки за тої причини, що хлопчики ніколи про це не скажуть. Тому тут важливо вельми підкреслювати цей момент завжди, що сексуальний гвалт, частіше за все, це не про гвалт. Це не про, вернее, це якраз про гвалт. Це не про секс, це не про сексуальне задоволення. Це про владу, про приніження, про... Ну, про некі саме-саме темне дикуство, неке, яке є у душі, і воно просто при таких умовах має можливість вийти вонку.
Коли брати гвалтування, розглядати гвалтування російськими військовцями, чи можна казати, що це метанакерований гвалт, що є не публічний загад на його?
Ось я думала про це. Я не ведаю, ці прям були такі прикази, да, типу гвалтиці. Але ну, коли ми чуємо, наприклад, розмову, я все-таки вірю в ці перехоплені телефонні розмови, коли я чую, як, наприклад, муж з жінкою про це розмовляється, жінка каже, що ну, ти тільки предохраняйся, там, насилуй, але предохраняйся, і мені не говори об цьому. Ну, я лічу, що це такий приказ, ведете, внегласно, такий неогучений. Ось, я лічу, що заходячи з тих історій, які я чула, на жаль, бо та інформація, яка якраз є у омбудсмена по правам чоловіка в Україні, її дають психологині. Я читала артикул в цій психологині, я написала, що до їх звертається у середньому 85 запитів на тиждень. І вона якраз, що мені, наприклад, уразила так само, що частіше все, амаль що немає випадку одиночного зґвалтування, тобто що це групове зґвалтування. Тобто їм треба, не знаю, для мене це все про владу, про знищення у тим ліку нації. Так само дуже добрий артикул був про вогулі сексуальний гвалт на війні, що це все де було. Тому коли мені кажуть, що ми можемо зробити, щоб не було сексуального гвалту на війні, я кажу, що ми повинні припинити війну. Ну, тільки коли не буде війни, тоді не буде соціального гвалту, тому що моя любима тема, яку шмат хто не любить. Але це правда, що це все продукт патріархата. Мужчини обороняють жінчин, мужчини клопотяться про жінчин, але тим самим вони ставлять жінчину у позицію об'єкта, а не суб'єкта. І коли я ставлюся добре до об'єкта, да, це як з вазою, наприклад. Да, я її люблю, я її можу помити, я її поставлю клітки, але у тим ліку я можу її розбити, я можу десь нещо зробити. Те саме відбувається з жінчинами. Тому жінчини завжди будуть... На жаль, у патріархальному світі вони будуть об'єктом, а не суб'єктом. Вони не будуть мати можливість вибирати так, як вибирають мужчини. І війна – це продукт патріархату. Я впевнена, що, ну, може бути, у ніякої жінки є жадання воювати і є жадання розв'язати війну, але я впевнена, що це так шмат менше, ніж у мужчин. Тому мені здається, що прийшов час признати, що все, вже треба міняти світ цілком. Ми нічого з цим не зробимо, поки ми не поміняємо. Тому це був приказ, я не впевнена, але коли ми, що дає можливість гвалту агулам? Це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповідає, тобто відсутність свідків, так? І це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, вона є в усіх країнах Блого Світського Союзу, так? Є нормалізація гвалту, про це ось поговорки «любить, значить, чуди, значить, любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що це максимально. А тепер помножити це все просто на мільйон, тому що гэта вайна, таму што сведкаў тым больш няма, таму што ці будзе наказанне таксама ніхто не ведае, і вось гэта безнаказанасць і адсутнасць сведкаў, ну яна дазваляе проста тварыць дзікуства. Варта адзначыць, што ёсць розныя ўсё-ткі трошку з таго, што я чытала, ёсць розныя такія, ну не прычыны, але паводзіны, да, і калі ў адным выпадку гэта рэальна ну вось паглуміцца, прынізіць і гэтак далей, то ў другіх выпадках гэта пра знішчэнне. Гэта пра знішчэнне, калі гвалтуюць дзяцей на вачах у мам, калі расстрэльваюць бацькоў перад гэтым, сказаўшы ім, што мы вашых дзяцей не расстраляем спецыяльна, каб вы ведалі, каб яны ведалі і заўсёды паважалі расійскую армію. Вось гэта ўжо, ну, для мяне пра нейкія ну, зусім чорныя бакі чалавецтва, якія вылазяць незразумела якім чынам і безумоўна гэта, калі і не было приказу, то гэта безумоўна з дазволу альбо з тым, што гэта не забараняецца.
Ёсць розніца ў згвалтаванні ў мірны час і ў час вайны. Ну, падаецца, розніца ёсць, але сам факт згвалтавання астаецца фактам згвалтавання, так?
Так, розніца ў першую чаргу, вось я казала, ў першую чаргу ў тым, што на вайне гэта шмат-шмат больш. Менавіта з таго, што гэта ну, амаль людзі думаюць, што гэта немагчыма будзе даказаць, што немагчыма будзе знайсці, і таму што няма сведкаў элементарна, і пра гэта не можа ніхто расказаць, бо калі потым людзей забіваюць, пасля гэтага то зразумела, што ніхто не скажа нават. Не кажучы пра тое, што яшчэ адзін з таго, што пісала якраз псіхалагіня, вось гэта адзін такі фактар, мяне вельмі ён здзівіў, ну не здзівіў, але я не думала пра гэта. Абсалютная большасць людзей, які мужчыны, якія гвалтуюць, яны закрытым тварам, то бок бачна толькі вочы, то бок яны заўсёды ў якой-небудзь паляцы ці чымсьці, то бок для мяне гэта таксама пра тое, каб іх не знайшлі, і зразумела, што з псіхалагічнага пункту гледжання гэта асобная траўма, таму што, як напісала псіхалагіня, добра, што калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ёсць ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць. Так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтоўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей. І нельга таксама адкідваць вось гэты момант, што гэта мэтанакіраванае знішчэнне нацыі, у тым ліку. Гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што значыць, што гэта нейкія стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта знішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
Наста ўжо пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам і не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. То ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, вось мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце метамаральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту гэта пачуццё сораму і віны. Не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я ще, кажучы, трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, альбо віны хаця б не будзе. Ну, сорам, зразумела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму яшчэ віны, што яны нешта маглі забіць, а не маглі нешта забіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі пайшлі з першай гісторыі, то бо калі прыйшоў гэты запыт на RedKit, пачало, я просто напісала пра гэта ў соцсеткі, насамрэч, і яно атрымала такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваныя, і мы траўмаваныя гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але вось гэта, не ведаю, страх таго, што дзяцёнка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар, гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але ў меншых выпадках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта тэма раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось тады толькі я зразумела, што гэта пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць і атрымаць задавальненне ад сексу, пра тое, ці зможа нахадзіць туалет, напрыклад, калі-небудзь сама. Ну, то бок гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных таких знішчення просто чоловіка. Це перше. Друге, що так, кажуть, що після війни буде шмат тяжелих підлітків, вони вже є. Я думаю, що треба так само... Ну, короче, мені вельми здивив цей факт, тому що ось у гэтым же артикулі, гэта открытий артикул, там я про його могу говорити, але там була така інформація, що одна 14-годова дівчина тяжарная, але аборт немагчыма по медичних показниках, тому що вона ніколи не може мати дітей, і у мене тут уже питання, і тому вони працюють зараз не стільки з фактом гвалту, скільки з фактом прийняття цього дитинка, коли вона його народила. І для мене це просто ніяке дитинство. Ну, тобок, у мене тоді питання, чи є там все-таки фем-оптика, чи є у цій праці оптика жадання чоловіка. Я розумію, що це не повногодова дівчина, да, що вона не може вирішити, там, що я ніколи не захочу дитинка, але мені, ну, це вельми тяжко. Моя повага, у будь-якому разі, звісно, психологиням, які з цим працюють, але у мене велике питання, це ще все-таки ми улічуємо усі аспекти, у тому віку фем-аспект, так? У тому віку аспект правоочі жанчин. І це так само наступство, тому що, можливо, велика кількість підлітків, які після війни будуть тяжарними, дівчат, можливо, не могли бути нетяжарними. І, ну, я не впевнена, ну, коротше, це вельми дискусійне питання. Але це, безумовно, наступство так само. Це велика кількість народжених дітей через гвалт, це немогчимість, я думаю, ну, мені здається, так вельми треба шмат працювати, щоб мати потім можливість, ну, просто нормально жити. Тому у мене велике питання, скільки ще ми будемо це розробляти. І, на жаль, ніхто не може про це сказати, тому що, наприклад, що кажучи, до біженства, то це, ну, перший раз після Другої світової війни така кількість людей. І як це ми ще все розкрутимо потім, як з цим ми будемо потім працювати, тому що вже починаються історії про те, що, ну, недовольно становиться там Європа, наприклад, ну, не Європа, а люди, які живуть в Європі, так, поводженими людей, які приїжджають. І мені здається, ми будемо вельми шмат ще працювати з цим, і поки що ми не можемо докладно сказати, наскільки масштабна ця проблема буде післявоєнна.
Хотіла ще запитатися, тепер вельми шмат порівновують те, що робили совєтські військовці під кінець Другої світової війни в Німеччині з німецькими жінками, що роблять тепер російські військовці в Україні. Що тут агульного? Чим розниця?
Ну, я б сказала, що агульного те, що давайте будемо щирими. Гвалтить мужчин. Навіть коли ми кажемо про хлопчиків і мужчин, і, пробачте, але я читала і про трупи, то гвалтить мужчин. І це треба казати. І про це треба казати, що це патріархат. І він гвалтить, на жаль. І від його страдають як жінки, так і мужчини. Це не про те, що я хочу матріархат. Ні, для мене матріархат така сама, ну, перебор, як і патріархат. Це так само про владу, про ієрархію. Я про гендерну рівність. Як би зараз казали, час не до цього, не хештег, час не до цього. До цього було позавчора. Тому що коли було б до цього, немогчима була б війна, тим більше в таких масштабах, тим більше такими здеками. Що агульного? Я можу сказати, що агульного не поміж російськими солдатами зараз і у кінці Другої світової війни, а поміж увогулі війною. Тому що я прочитала, я, наприклад, не відала, що велика кількість гвалту є серед миротворців. Альбо, наприклад, це так само відкритий артикул, це не я придумала, або, наприклад, у мене був шок, коли я прочитала, що американці, які визволили Францію від фашизму, гвалтили французами. І вони самі це казали, як сприймали як узнагороду за те, що вони воювали. Ну, так, ну, все, тут нема про що казати. Це агульне у гэтым, тільки те, що жінчина – об'єкт, з яким можна нешто зробити. Все, у незалежності від національності того, хто гвалтить. Але у залежності, на жаль, від гендеру і полу того, хто гвалтить. Бо це частіше за все, не частіше за все, а амаль за все до мужчин. Ось все.
І коли з гэтага такую основу зробити, що воїни починають патріархальне громадство, так? То гэта основа, ну, виглядає актуальною на даний момент. І фем-оптика, про яку ви говорите, якраз вельми до місця тепер, так?
Так. Хто про це не хоче чути, на жаль, і знов-таки тут одразу йде перебор. Чому мужчини бояться говорити про гендерну рівність? Тому що вони бояться, що їх відберуть права. Питання в тому, що не відберуть, а, безумовно, прийдеться поділитися якими привілеями, які я на себе забрав. Але це не про те, як ущемити мужчин, ні в якому разі. Це про якраз таки про рівність. І мені здається, що зараз мета у тому віку моя, як і фем-сектор, це донести про те, що усім буде це галіти. Що мужчини так само вельми, ну, вельми терплять від патріархату, більше мужчин. Не терпить, ну, неяка частка влади, яка має уладу во своих руках. Так? Але это питание не про то, как отдайте нам уладу, да, женщинам. Не, это питание про то, как стерти вот это... Ну, несправедливую абсолютно дискриминацию женщин. Терти, вось гэта, ну, вось, я про тебе клопачуся. Ну, клопатися про меня, калі я про гэта попрошу. Але так само, як і я про тебе клопачуся. Але ні в якім разі не як ставлення да об'єкта.
Ёсць міжнародне законодавство, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы увесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў, менавіта вот гэтых міжнародных правіл ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, таких ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Можліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што канкрэтна гэта не працуе. Яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, якія ваююць на баку, ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта, там за радзіму, за жанчыну, за сям'ю. Я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо аховы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць толькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта даецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Прычым мы там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Украіны, давайте будзем шчырымі, але і Еўропы, так? І ўсё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і. Яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта, ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу, тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшлі на Украіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што украінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там, што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія так артылерывалку. З таго, што я чытала, я нават не цяжка такая, ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджайце. Ну, з'язджайце, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, ў Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей сюды на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму што цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз отбывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую часцей за ўсё, наадварот, псіхолагі працуюць, каб у чалавека быў кантакт з целам, але, на жаль, у гэты момант гэта праўда тое, што варта забіць. Гэта першае. Другое, пасля, калі раптам гэта здарылася з вамі, Першае, што я хацеў сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Кіеве, пазітыўныя жанчыны, лястрада тая самая, Восток СОС. Там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая ситуация здарылася, каб жанчыны ўсё-такі не баяліся ну, ісці і браць дапамогу, званіць на вось гэту гарачую лінію, таму што мне вельмі спадабалася, што у тым ліку гэта псіхалогіня, якая пісала артыкул, яна давала інтерв'ю, яна сказала про то, што, наприклад, часам армія просіць у розмовах все-таки спробувати довідатися, як виглядали гвалтівники. Ось, і вона каже, що ні, я не буду це робити. Бо тільки, коли жінка сама буде подробязно описувати, коли у жінки є на цей ресурс, вона сама хоче це, тоді так, але ні в якому разі не питатися. Так, ну, і для мене тут дуже важливо, так само, навіть з цими наборами рейтки, щиро. Яны патрэбны для збору ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у законадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць у тым ліку ў грамадскай арганізацыі. То бок, гэта першае. І, на жаль, там няма пакуль што спадзяжак. Нібыта генпракурор быў за тое, каб было ну, паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Міністерства замміністра, наприклад, ну, знову-таки, я з ним комунікувала особно, приватно, але з того, що я ведаю, все-таки вони хочуть робити упор на, ну, навоювати, а не на той, як доказати, да? Ну, що це не розглядається зараз як така проблема, якою тільки її треба займатися, так? Друге, що вельми важливо, що ці уліки треба зібрати тягом 3 днів. Пакуль там гэта ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя 3 дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдэктыва, наглядаўшы дэдэктыўны серыал, думаю, тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі. І нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскі
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
так, трактаваны. Так, скажу зараз, дагавору толькі, што працуюць над тым, каб все-таки гэтыя улікі мелі нейкую моц, гэта вельмі важна, але пакуль што гэта не змянілася. З пункту гледжання, чаму трэба звертацца? Абавязкова, звертацца все-таки ў клініці, ў больніцы. Хаця б звернуцца ў грамадскія організації, які дапамогуць схадзіць, таму што гэта профілактыка венерычных захворванняў, профілактыка розных гепатытаў, профілактыка СНІДу і гэтак далей. Ну, гэта ўсё ёсць. Лекі на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсалютна ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і мы ў каментарах да нашага відэа дамо кантакты арганізацыі, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
И сеяла уляница лянок, ох, и сеяла уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола уляница лянок, ох, полола уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ервала уляница лянок, ох, ервала уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. А сорвавши в снопочки ставила, а сорвавши в снопочки ставила, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Thank you. Ульяниця Лянок, ох, ім'яла Ульяниця Лянок, ох, серця Лянок, моя радость ти Лянок, все бялюсенький кужальок. Ох, і прала Ульяниця Лянок, ох, і ткала Ульяниця Лянок, ох, серця Лянок, моя радость ти Лянок, все бялюсенький кужальок. Садкавши сорочок нашила, а садкавши сорочок нашила, ах, серця Лянок, моя радость ти Лянок, все бялюсенький кужальок. Ой, на тело Ульяниця Лянок, ти прийшла до сусіда у садок, ах, серця Лянок, моя радость ти Лянок, все бялюсенький кужальок. Серце Лянок, моя радость Лянок, все бялюсенький.